Et vintereventyr. Danske noveller og digte. Bånd 2, bånd side 1. Side 33. Lola Beidl. På en varm sommerdag. Læst af Nanna Jørgensen.
En kæmpe høj i læ bag et blomstrende tjørnekrat. En flad varm sten. Udsigt over sø og skov og en enkelt gård. Hvide måger. Urimelig blå himmel. En lærke og en myre. Duft af blomster og græs. Lugten af min hud i solen. På denne sansernes forkælelsesdag er det ikke utaknemmelighed over for naturens gaver, men snarere et tilfælde af oversommer sanselighed, der får mig til at vende mig, sukke, strække mig og længes efter at elske med dig, lige her og nu, på en kæmpe høj, i læ bag et blomstrende tjørnekrat.
Side 34. Birgitte Bartholdi. En tornerose uden sko. Læst af Nanna Jørgensen.
De ville gerne kysse mig, drengene, og holde om mig til de langsomme popmelodier, for jeg havde nogle store bryster. Men længere kom det ikke. Det var som om den gemmeleg, jeg legede med drengene ude på vejen, da jeg var lille, blev ved og ved. Jeg kunne ikke se dem, og de kunne ikke se mig, og alligevel råbte vi af hinanden. De var nogle idioter, synes jeg, som de gik rundt der og pralede med, at de for længe siden havde skrottet forældrene, nærmest hang derhjemme i protest, bare for at overleve. De synes jeg var en fladpandet, velafrettet plæneklipper, der sympatiserede med mine forældres kedsommelige pænhed. Stønnende vendte de øjnene mod himlen og drillede mig med, at mine forældre gik i kirke, og jeg aldrig drak øl. Til gengæld gav jeg igen med, hvor ulækkert det var at se dem ligge stivøjet under bordene til en fest, eller møde dem nede ved garderoberne, hvor de stod og brækkede sig, så der stank surt i flere dage efter. Jeg havde aldrig brækket mig, selvom jeg engang prøvede med en pegefinger i halsen. Om natten drømte jeg om, at de ville bortføre mig på deres store larmende knallerter og kysse mig i nakken på en smuk eng. Om dagen trak jeg gardinet ned, fordi jeg ikke syntes, jeg kunne genkende mig selv i deres øjne. En dag besluttede Mia, at gemmelejen skulle være slut. Nu havde jeg længe nok gået med drømmende øjne, når jeg så hen på de ældste klasser. Det var en dag, da skolen var fyldt med farvestrålende plakater om en stor fest, hvor en kendt gruppe, jeg har glemt hvilken, skulle spille. Så besluttede Mia, at det skulle blive natten, hvor min indbilske uskyldighed skulle falde. Helt enkelt, forklarede hun aftenen før hjemme på hendes værelse, skal du vride denne pænhed af dig. Kun på den måde når du dine drømmes mål. Jeg skulle til øvrigt at protestere over udtrykket pænhed, men kunne ikke stå for den måde, hvorpå hun mystisk kneb sine øjne sammen, så mascaraen fra de øverste øjenvipper satte aftryk under hendes øjne. Du har jo en utrolig flot figur, hvis bare du tager det rigtige kluns på, og mor her, Mia pegede på sit lille bryst med en pegefinger, får lov til at stase dig lidt op. Nå, fortæl mig så, hvem det skal være. Hvem er du arm på i øjeblikket? Faktisk var jeg forelsket i flere, så jeg tænkte mig grundigt om. Men efter lidt tids overvejelse valgte jeg Boris. Han var ganske vist uopnåelig. Gik to klasser over os og havde en motorcykel, men han var klart den pæneste. Ham? Sagde Mia overrasket. Han er da enormt overlegen, og desuden går han altid i de der hullede korbebukser med hængerøv. Men ok, han er nok ret erfaren. Vil du have ham, skal han blive din. Stol på det. Inden i morgen aften er omme, er han nedlagt. Nervøst og lidt erbødigt så jeg på Mias bestemte ansigt og bed tænderne sammen over alle mine indsigelser. Hun lød overbevisende. Eftermiddagen før festen brugte Mia mange timer på at male og klæde mig ud. Jeg stod midt i hendes værelse og blev vredet og drejet og studeret i alle detaljer. Det er sgu babserne, de kan lide, sagde Mia og løftede dem op. Jeg kunne mærke en varm kildrende fornemmelse ved hendes berøring. Ingen havde før holdt om mine bryster på den måde. Fra bunden af sit skab fandt hun en stram hvid bluse frem. Den var stram til hende. Så kan man selv regne ud, hvordan den sad på mig. Mine bryster blev presset ind mod hinanden og op mod den nedringede halsudskæring. Da jeg så mig i spejlet, var mine brystvorter tydeligt aftegnet et sted øverst på blusen. Fantastisk, sagde Mia. Heldigvis synes hun ikke, jeg behøvede at skifte bukser. Jeg var ikke sikker på, at jeg kunne have trukket vejret i et af Mias par. Det værste var skoene. Jeg kunne overhovedet ikke klemme mine fødder ned i et par af hendes, og mine egne gummisko var simpelthen, sagde Mia, ikke femme fatale nok. Så jeg ringede hjem og fik min lillebror til at komme med et par af min mors. Gråviolette, højhælede ruskinsko. Min mor var ikke meget for at låne dem ud, men hun havde længe haft dårlig samvittighed over, at jeg manglede et par sko. Du kan låne dem her, sagde hun. Så finder vi nogle mere fornuftige en anden gang. Men pas på dem. Mia var vildt begejstret. I bussen turde jeg knap nok se på mit ansigt, der spejlede sig i de støvede ruder. Jeg var ikke sikker på, at jeg ville kunne lide det. Mit hår var strøget stramt tilbage, og et stort cyklamefarvet bånd sat omkring mit hoved og bundet en sløjfe ved ørerne. Mine øjne var tunge af blå og hvid øjenskygge, mascara og eyeliner. Læberne klæbede til hinanden, fordi Mia havde klædt dem i et tykt lag billig brun læbestift. Jeg sad på bussædet og nikkede forsigtigt, som om det hele kunne gå i stykker. Gåturen fra busstopstedet til skolen var en pine. Jeg støttede mig til Mia, mens jeg koncentrerede mig om at holde skoene lige på asfalten. Festsalen var til min forskrækkelse badet i lys. Vi besluttede os for et lille hjørnebord et stykke fra scenen. Med et tilfreds puff ind i siden på mig og et sigende blik gjorde Mia mig opmærksom på, at Boris sad ikke ret langt fra os sammen med sine klassekammerater. Jeg rødmede, så jeg var bange for, at der ville komme røde skjolder på min hals og ned i min halsudskæring, der virkede uhyggeligt dyb. Vi skal først have hældt lidt af disse forløsende stoffer i dig, sagde Mia og skænkede op af den billige vin fra brusen, vi havde haft med hjemmefra. Jeg tog så store slurke, jeg kunne. Den var let syrlig og klæbet til tungen. Min læbestift satte mærker på glasset. Musikken begyndte at dundre ind i mit øre, så jeg ikke kunne høre, hvad Mia sagde. I stedet satte jeg mig til at se dejlig ud. Det ene ben over det andet, hovedet let på skrå, glasset løftet og øjnene ligeglade. Mia var allerede ude at danse med sin fyr Allan. Hun gjorde tegn til mig om, at jeg skulle se at komme i gang. Men jeg havde en sten i maven og kunne ikke engang se hen, hvor Boris sad. Så kunne jeg se, at Boris ikke sad mere. Han var ude at danse med en lille lyskrøllet pige. Mia dansede tæt forbi ham med Allan, tog ham i ærmet og strakte sig på tå, så hun kunne hviske ind i hans øre. Boris så hen på mig og smilede, mens han stak tungen drillende ud. Jeg kunne have vredet halsen om på hende, hvis ikke den sten i mellemtiden havde vokset sig større. Forsigtigt skubbede jeg mors sko af ind under bordet og listede ud på dametoilettet. Jeg sneg mig ind på et toilet og blev siddende en halv times tid, mens en pige stønnende brækkede sig ind ved siden af. Da jeg listede ud igen, kom Mia marcherende imod mig. Kan du så se at komme op? Boris har spurgt efter dig en masse gange. Han synes, du ser pragtfuld ud. Hvad sagde du til ham, dengang I dansede? Spurgte jeg nervøst. Bare, at du synes, han er lækker. Mia, tag det roligt, det er bare de forløsende ord. Vi gik op ad trappen sammen. Boris hang ud over gelænderet og tog mig med det samme med ud at danse, selvom mine sko stadig stod inde under et af bordene. Mit hoved var som en boblende kedel. Min ben rystede lidt, og jeg kunne mærke, at han tog et fast tag om min hofte. Jeg var pinligt bevidst om, hvordan kødet blev strammet op af bukselinningen. Lidt efter hev han mig endnu tættere ind til sig. Min bluse klæbede til hans. Hans ånde blev prustet tungt ind i mit øre. Han sagde et eller andet. Hvad? Råbte jeg så højt jeg kunne, og skabte samtidig lidt luft imellem os. Du er dejlig, skreg han, så jeg troede, mit hoved var gået fra hinanden. Med den ene hånd hev han mit hoved tilbage og kyssede mig vådt på munden. Med den anden tog han et fast tag i mit venstre bryst. Da musikken holdt op, trak han mig hen til sine kammerater. Flere øl blev hævet op fra plastikposerne. En fyr skvattede ned fra sin stol, og et par var gået i gang med et maratonkys, som en anden fyr tog tid på. Boris sad bare og holdt om mig. Han drak ikke ret meget, og var tilsyneladende ligeglad med, at jeg var blevet stum. Min tunge ville ikke flytte sig. På et tidspunkt kom Mia hen for at sige farvel. Tag dig sammen, hvæsede hun i mit øre. Og denne gang gik mit hoved faktisk i stykker. Du ligner en blå kanin i ansigtet, fortsatte hun ubarmhjertigt. Så kyssede hun muntert Boris på kinden og forsvandt sammen med Allan, der havde en hånd krammet om hendes endeballe. Jeg begyndte langsomt at overveje, hvordan helt præcis den blå kanin ser ud i ansigtet. Men jeg fik ikke tænkt helt færdigt, før Boris rejste sig og nikkede til mig, at jeg skulle følge efter. Fortvivlet bøjede jeg mig ned under bordene omkring mig for at finde min mors pæne gråviolette sko, men de var væk. Så rejste jeg mig og så for første gang den aften rigtigt på ham. Selvom hans øjne var vandede og røde, og blusen plettet af svedplamage, var hans hår lige så sort og iltert, og hans ryg rank og stolt over de hullede cowboybukser. Jeg var vild med den ryg. Det var den, jeg havde forelsket mig i, for faktisk havde vi mest set den klasse fra ryggen. De holdt altid frikvarter nede ved lærerværelset. Med stive skridt gik Boris ned i garderoben og hentede sin læderjakke og mit tøj. Har du ikke noget, der er varmere? Sagde han og så foragteligt på Mias fine hvide jakke. Jeg rystede stumt på hovedet. Det bliver sgu en kold omgang for dig. Han så knap nok på mig, før han gik op ad trappen igen. På vej ud klappede han sine venner højlydt på ryggen og lavede sine øjekast tilbage på mig. Min tunge var hævet til dobbelt størrelse. Det var gået, som Mia havde lovet, men hun havde glemt at fortælle mig, hvad der skulle ske bagefter, og hvad man så gør. Det er altså min motorcykel. Han stod bøjet over en stor rød tingest. Så rettede han sig, satte sig til rette og rakte mig en hjelm. Han så kort på mig, da allerede klaprede tænder i mørket, stod af igen og løftede mig op bagpå. Vi susede igennem natten. Kulden åd sig helt ind i mine knogler. Langsomt stivnede jeg og blev til en statue, der klamrede sig hjælpeløst til Boris ranke ryg. Ved et stort hegn med spidse pæle standsede vi. Boris stod af og trillede motorcyklen gennem en lille dør i hegnet. Til min overraskelse opdagede jeg, at der bag det skjulte sig et hus nederst i en stor have. Det var så mørkt, at jeg ikke kunne skelne, hvilken farve murstenene havde, eller hvordan haven så ud. Men der stod nogle kæmpe kraner lige ved siden af os. Vinden tog godt fat i dem og fik dem til at svaje truende ned mod os. Boris gik ned gennem den lange indkørsel, om på den anden side af huset og kravlede ind ad et åbent vindue. Da jeg kravlede efter ham ned i vindueskarmen, som var fyldt med kaktusplanter, skrabede jeg knæet. Jeg landede på hans seng. Det måtte være hans seng. Og dette måtte være hans hjem. Indtil nu havde vi ikke vekslet et ord med hinanden. Det kunne sådan set lige så godt være Cæsars borg, selvom den lignede nok ikke et parcelhus. Mine lemmer var stadig stive og kolde efter køreturen. Mine fødder var forvandlet til isklumper, der aldrig ville smelte. Jeg rettede mig langsomt ud og varmede mig under et tæppe. Mine øjne var lukkede, og mit hjerte hamrede. Nu kom det frygtelige, som Mia sagde også kunne være rart. Jeg kunne høre Boris trumme med fingrene på et eller andet. Det holdt pludselig op, og der var stille længe. Forsigtigt åbnede jeg øjnene og så, at han sov i en lænestol med kinden mod sin skulder og bukserne knappet halvt op. Det var ikke med vilje, men jeg kunne ikke lade være med at grine. Jeg havde været så bange. Min latter fik Boris til at vågne med et sæt. Vi skulle vel egentlig bolle, sagde han søvnigt og kom over ved siden af mig. Han kyssede mig tamt og savlende på halsen. Så lænede han sit hoved på min skulder og faldt snorkende i søvn igen. Roligt skubbede jeg ham ned på sengen og lagde mig selv ved siden af ham. Jeg legede med hans hår og tænkte på, at han ikke helt levede op til rollen som prinsen på den røde motorcykel, der skulle vække Tornerose med sine kys og kærtegn. Alligevel kyssede jeg min helt en hel masse gange på panden, kinden og den stærke brede hals, før jeg selv faldt i søvn. Nogle hårde bump og en forfærdelig larm, da døren til værelset blev smækket ind i stereoanlægget, vækkede mig. Et stort uhyre i hvid smoking vagede langsomt gennem LP-pladerne, der var sprøjtet ud på gulvet. Det kom langsomt nærmere, til det stod og prustede lige over mit hoved. Jeg bed forskrækket Boris i den arm, han havde placeret over min mund. Det gav et sæt i hans søvntunge krop. Uhyret, der lugtede skrækkeligt, slog en klo i Boris skulder. I et nu stod Boris op i sengen, med armene løftet og hænderne knyttet. Du må hellere se at komme ud i en fart. Gå nu ind og læg dig ned. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor han talte så roligt til et uhyr. Nærmest som om han havde et hav af tålmodighed inden i sig. Her kommer jeg helt roligt ind for at se til din dame, råbte uhyret, da nu slet og ret var blevet til en hvid smoking, som trådte hen og brutalt hæv Boris op i hans læderjak. Er du helt sikker på, at du kan klare hende alene? Tålmodigt blev Boris hængende med sorte hårtjavser ned i sin vrede blå øjne. Smokingen gav slip og kom helt hen til mig, der var krøbet langt ind i hjørnet. Da smokingen sænkede sig, så jeg hovedet af en ældre, gråhåret mand foran mig. Hans øjne stirrede koldt ind i mine, og vandrede så hvileløst og savlende op og ned i min krop, til de stoppede der, hvor mine bryster mødte hinanden i den dybe udskæring. Pludselig blev jeg meget, meget flov over, at jeg ikke havde nogen sko på. Mias nylonstrømper var hullede og helt sorte nedenunder. I et rasende sæt rejste han sig og gik hen til Boris, der stod på samme sted, hvor han havde ladet ham falde før. Hun er jo ikke andet end en lille luder, sagde han. En rigtig lille luder, dit svin. Boris' læber blev smallere. Han fulgte nøgemandens bevægelser med øjnene, men forblev stadig rolig. Jeg rystede som de forblæste graner uden for vinduet. Pludselig så jeg Boris åbne skabet, række en arm ind og finde en flaske frem. Han strakte langsomt armen ud og lod flasken falde ned i mandens hånd, som om den var en slimet slange, der var ubehagelig at røre ved. Her, drik lidt, sagde han. Ha ha! Manden lagde armen om halsen på Boris, der var begyndt at græde, og jeg forstod pludselig det hele og fik også lyst til at græde, men jeg tog ikke give en lyd fra mig. En fornemmelse af at have været tavs altid begyndte at hamre sig vej ind i mit hoved. Manden satte sig i de knuste plader og drak længe. Til sidst tog han flasken fra munden, tørrede sig med bagsiden af hånden og stirrede tomt på sin søn. Du må hjælpe mig. Han rakte hjælpeløst en hånd op. Boris tog et fast tag i ham og bar ham ind et eller andet sted i huset. Så hurtigt jeg kunne, fandt jeg en bluse inde i skabet og prøvede at hive Mias af. Til sidst flængede jeg den bredt og kastede resten hen i et hjørne. Mens jeg stod der med nøgen overkrop og den anden bluse i hænderne, kom Boris tilbage og satte sig træt på sengen. Det klæder dig bedre uden den hæslige bluse. Han prøvede at sige det i et sjofelt tonefald, men stemmen var for rusten. Jeg trak hans bluse over hovedet. Skal jeg gå? Sagde jeg så stille og blidt jeg kunne, og var glad for, at jeg stadig kunne tale. Ja, skrid! Gå langt pokker i vold alle sammen! Han sparkede til pladestumperne. Hurtigt tog jeg Mias jakke på og så mig om efter nogle sko, jeg kunne låne. Han vendte surt ansigtet væk. Hvor kommer jeg ud henne? Bare lige ud. Og det bliver mellem os, ikke? Med hovedet vendt mod loftet og lukkede øjne lå han nu udstrakt på sin seng. Hænderne var foldet over maven. Omkring ham vælede læderjakken, som var han skrumpet ind, og jakken blev større. Uden at vide af det, før jeg følte hans hud under mine læber, havde jeg bøjet mig og kysset ham på næsen, for fordi hans adamsæble gik så hjælpeløst op og ned. Han åbnede øjnene så hurtigt, at jeg blev forskrækket. Jeg vil ønske, du ville tage den bluse af igen. Kun hvis du tager din læderjakke af, smilede jeg. Det gjorde han. Han smed også de lasede bukser og blusen og stod generet i sine storblomstrede underbukser og skuttede sig, fordi vinduet stadig stod åbent. Mens han lukkede det, tog jeg mit tøj af og skyndte mig ned under hans dyne. Han krøb usikkert ned til mig. Jeg kunne mærke hans skælvende knæ mod mine. Mine hænder rakte om bag hans ryg. Det var da altid en begyndelse. Lidt efter sagde han ud i mørket. Forældre er nogle idioter, synes du ikke? Jo, sagde jeg og mente det. Jeg tænkte på, hvor vred mor ville blive i morgen, når jeg fortalte hende, at jeg havde mistet hendes sko. Men hun ville aldrig få mig til at fortælle, hvor jeg havde været i nat. I øvrigt vidste jeg det knap nok selv. Det kunne være et hus i en hemmelig have, ingen andre kendte til.
Side 42. Karen Bliksen. De blå øjne. Læst af Egon Rasmussen.
I Helsingør levede for 125 år siden en ung skipper, som var meget forelsket i sin unge smukke kone. Og da han ved fliget og udholdenhed og snille, og fordi heldet stod ham bi, havde fået sin egen båd, så opkaldte han den efter hende, den smukke Severine. Og han fik en dygtig billedskærer i Dragør, som han kendte, til at lave en galionsfigur, så lig hans kone i ansigt og skikkelse, som det lod sig gøre, i en lyseblå og lyserød kjole, mage til hendes egen søndagskjole, som han selv havde taget hjem til hende fra Sicilien, og med det lange, dejlige hår, som hans unge kone selv meget ærbart bandt op under en lille net hvid kappe, bølgende efter hende, som om vinden førte det med sig. Han var meget glad og stolt over sin galionsfigur og talte meget om den, men hans kone var jaloux på den. Han sagde til hende, er hun dog ikke dejlig, og altid forud for mig træder hun bølgerne som i en dans, hun ler af snestormen og blinker ikke fra det salte havskum, og jeg har set hende med en måge på toppen af hovedet. Du taler som en mand, sagde hans kone, og der er ingen mening med det. Sådan er I altid. Det er de piger, som lader, som om de vil vende ryggen til jer, og som ikke gider sætte deres hår op. Det er dem, I følger efter. Men jeres trofaste koner, som sidder stadige og rolige i hjemmet og stopper jeres strømper, dem forstår I slet ikke. Og min søde lille skat, sagde han, hvad skulle jeg gøre med en kone, som jeg forstod? Jeg elsker hende, fordi hun ligner dig, og jeg elsker dig, fordi du ligner hende. Vi sømænd, vi har et stort hjerte, ligesom vi har en stor næve. Det kan meget godt rumme mere end én. Ja, det kan rumme alle piger i verden på én gang, og i inderlig taknemmelighed mod jer, fordi I er så glatte og lette og nette. Men jeg er også glad over på samme tid, at jeg ved, at du har sådan et lillebitte sødt hjerte, at det ikke kan rumme mere end én mand. Jeg er ikke engang en hel mand, men noget af ham stikker ud, og så siger du, hvorfor behøver han dog også det? Men du ved da også, at når jeg vil have et kys, så kommer jeg tilbage til Helsingør. Og sig mig nu, mens vi taler om det, kan du lide at blive kysset? Det er slet ikke noget spørgsmål at gøre sin kone, sagde hun. Der er ingen mening med det, og du forstår mig ikke. Nu skete det, at denne unge skipper en gang, da han sejlede på Ostindien, gennem mange mærkelige begivenheder, kom til at redde en gammel indfødt konge på et økongerige fra forræderiske stormænds forfølgelser og at bringe ham i sikkerhed til hans datters og svigersøns borg på en anden ø. Og da nu den gamle konge igen var mellem folk, der elskede ham og var ham tro, så takkede han, mens tårerne løb ham ned ad kinderne, sin redningsmand, og gav ham til belønning to store, dejlige, mandelformede safirer, så blå, så dybe og klare som det indiske ocean selv. Og disse safirer lod den unge dronning på skipperens bøn smilende sin hofjuveler sætte ind i galionsfigurens træansigt i øjenhulerne som to blå øjne. Skipperen var forfærdelig glad over det. Han gik omkring det og så på det og tænkte, nu er hun ganske fuldkommen. Og da han kom hjem til Helsingør, så viste han sin kone disse klare blå øjne og gentog for hende, nu er hun ganske fuldkommen. Nu har hun dine øjne, og du har hendes. Hun har på hjemrejsen fra Indien set flyvefiskene stryge forbi sig, bare et par fod foran sig, og hun har med disse klare blå øjne set månen stå både på himlen og i havet. Der er ingen mening med det, sagde hans kone, med at sætte sådan to kostbare sten i ansigtet på en galionsfigur. Det var meget bedre, at du gav mig dem til et par ørenringe. Der tror jeg også, at de vil se bedre ud. Min elskede, sagde skipperen, du må bede mig om alt i verden, men ikke om dette her. Jeg kan slet ikke gøre det. Dine øjne er hendes, og hendes øjne er dine. Men hver dag, mens skipperen var hjemme, bad den unge kone ham igen, om han ville give hende stenene, og han sagde, at det kunne han ikke gøre. Men den sidste aften, inden han rejste, gav andre skippere i Helsingør et gilde for ham. Og mens han sad der og var lystig med sine kolleger og sang og drak, så tog hans kone en lygte og gik ned til havnen, hvor hun havde sat glarmesteren i Helsingør stævne, og der lod hun ham tage de blå sten ud af galionsfigurens øjenhuler og sætte et par stykker blåt glas, som lignede dem i farven, ind i stedet for. Men juvelerne selv lagde hun i en æske og stak æsken ned i lommen på sit skørt og tog dem med hjem. Og hendes mand, som var søvnig den næste morgen efter gildet, lagde ikke mærke til, at der var sket nogen forandring, men rejste i god tro til guldkysten efter at have kysset sin kone ømt til afsked. Men nogen tid efter, at han var rejst, mærkede den unge kone, at hun ikke så så godt som før. Hun bekymrede sig ikke meget om det til at begynde med, men da det kom så vidt, at hun ikke kunne se at træde en synål, der blev hun bange, og hun gik til en gammel findekone eller lappekone, som sad i Helsingør og havde siddet der i 100 år, efter at kong Frederik den 6. ved sin kroning havde ønsket at se sine undersåtter fra begge arvelande, og havde sendt bud efter dem fra vest og øst, og også højt fra nord, hvor lapperne og finnerne bor, for at han kunne se deres mærkelige klædedragt og høre deres sange og se deres danse. Denne gamle kones far havde været den anfind, som de kaldte ganfind, og som solgte god vind til sømændene i en sæk. Hvis man løste en knude på sækken, der fik man en frisk brise, så skibet dansede frem over bølgerne, og bølgerne havde et let sølvskum. Løste man den anden knude på sækken, der fik man en strygende vind, som rejste bølgerne højt og fejede skibet med sig, og løste man den tredje, der brølede stormen i sejlene, og masterne knirkede, og man blev drevet gennem Nordsø og Skagerrak og Kattegat lige ind i Øresund forbi det gamle Kronborg Slot. Men den gamle kone selv havde god forstand på sygdomme og medicin, og hun samlede sjældne urter og tilvirkede både salver og drikke. Og hun doktorerede nu på den unge kones øjne en tid og prøvede salver og prøvede smørelser af forskellig art. Men det blev dårligere og dårligere for den smukke Severine. Hun kunne ikke se noget klart, og store mærkelige former drev forbi hendes øjne til højre eller til venstre. Samtidig blev det helt mørkt, og så klarede det lidt, men aldrig kunne hun se som før. Den gamle kone sagde til hende, det kan ikke nytte mit barn, hvad vi så gør. De magter, vi kalder på, de nægter at hjælpe os. De siger, at en uret her er blevet gjort, og de tager parti med de magter, som vi vil bekæmpe, og det kan ikke være andet. Du bliver blind. Der græd den unge kone og vred sine hænder. Åh, Sunniva, kære Sunniva, sagde hun, tag min hånd og før mig ned til havnen og helt ud på pieren og drej mit hoved imod nord og sig mig, at du mod himlen ser det herlige og hellige billede, et sejl, og det er min kære mands skib, som kommer tilbage. Før ham tilbage til mig, så jeg kan bede ham om forladelse og sige, at han skal få lov til at fylde sit store hjerte, ligesom han skal få lov til at fylde sit store krus. Men skibet kom ikke tilbage. I stedet for kom der brev til Helsingør fra konsulen i Porto i Portugal, at det var gået til bunds med mand og mus, og det var mærkeligt og uhyggeligt, skrev konsulen, at skibet ved højlys dag, men solen stod midt på himlen, var løbet lige ind i en høj, stejl klippe, der rakede højt op af vandet.
Det næste tekst følger på båndside 2. Spol båndet frem og vend kassetten.